จะแสดง12ตำนานซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับจนถึงตำนานที่11อภยปริตบทสวดยันดุลนิมิตตังยังอีกตำนานหนึ่งเป็นตำนานที่12ชยปริตตะหรือชยปริตพระปริตที่แสดงถึงความชนะของพระพุทธเจ้าก็คือชนะมารดังที่ได้มีเล่าไว้ในพุทธประวัติเป็นบุคลาธิฐานมีบุคคลเป็นที่ตั้งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่โคนโพในวันที่จะตรัสรู้นั้นพญามารพร้อมทั้งเสนาได้มาผจญพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงเสี่ยงพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วที่มีแสดงว่าทรงชี้พระหัตถ์ลงไปที่แม่พระธรณีคือแผ่นดินเป็นพยานในการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นต้นวทานบารมีมาในชาติทั้งหลายเป็นอันมากและเมื่อทรงบำเพ็ญทานบารมีนั้นก็ได้ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกลงบนแผ่นดินเป็นการแสดงการให้แผ่นดินจึงเป็นที่รับน้ำทักษิโณทกของพระองค์มาในอดีตชาติเป็นอันมากจึงได้ทรงชี้แม่พระธรณีเป็นพยานทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดียวที่จะทรงสู้มารพญามารจึงได้พ่ายแพ้แก่พระบารมีต้องถอยทัพกลับไปดังนี้เป็นการเล่าโดยบุคลาธิฐานและก็ได้มีผู้วิจารณ์ธรรมะถอดเป็นธรรมาธิฐานว่าพญามารพร้อมกับเสนานี้คือบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าอวิชชาก็เท่ากับเป็นพยามารกิเลสทั้งหลายนอกจากนี้ก็เป็นเสนามารและธิดาของมารก็คือตัณหาราคะอคติที่มาแสดงโดยปุคลาธิฐานเป็นนางตัณหานางราคานางอารตีเพราะฉะนั้นพยามารกับเสนานั้นก็คือบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าซึ่ง ได้มาปรากฏผุดขึ้นเป็นการขัดขวางมิให้พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่ก็ได้ทรงข่มกำจัดบรรดากิเลสทั้งหลายได้หมดสิ้นด้วยพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอันประมวลเข้าก็เป็นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดประมวลกันเข้าเป็นมรรคสมังคีกำจัดมารในเสนามารได้สิ้นเชิงก็คือกำจัดกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมดองจิตสันดานได้หมดสิ้นพร้อมทั้งพยามารก็คืออวิชชาสวะอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานคืออวิชชาหรืออวิชชานุสัยกิเลสที่นอนจมในจิตสันดานคืออวิชชาพร้อมทั้งอาสวะอนุสัยกิเลสอื่นๆทั้งหมดก็เป็นอันว่าพระบารมีที่ทรงปฏิบัติอันประมวลเป็นมรรคสมังคีกำจัดกิเลสถึงอาสวะอนุสัยเท่ากับว่าขุดรากของกิเลสได้หมดสิ้นจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและความตรัสรู้นี้เองก็คือความที่กำจัดกิเลสจนถึงอาสวะอนุสัยได้สิ้นเชิงภูวิจารธรรมะก็มาวิจารเป็นธรรมาธิฐานดังนี้ดังที่ได้มีแสดงไว้ในพุทธประวัติเล่มหนึ่งและในหนังสือปฐมสมโภชฉบับที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาฉบับหนึ่งฉบับที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินโนรสอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฉบับที่เก่ากว่าสำหรับที่เป็นฉบับของกรมพระปรมานั้นแสดงโดยปุคลาธิฐานไว้อย่างโดยพิสดารก็นับว่าเป็นเรื่องที่นับถือเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งในด้านวรรณคดีภาษาไทยน่าอ่านและก็ได้เป็นที่นิยมเขียนภาพพระพุทธเจ้าปางผจญมารอยู่ที่ผนังโบสถ์สำคัญสำคัญทั้งหลายเป็นอันมากเช่นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเ และได้มีการพิมพ์เป็นภาพเป็นแผ่นๆสำหรับติดกรอบมีแพร่หลายอยู่เป็นอันมากซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ภายใต้โพธิพฤกษ์และด้านหนึ่งก็เป็นภาพพญามารพร้อมทั้งเสนามาผจญพระพุทธเจ้าพญามารพร้อมทั้งเสมาพร้อมทั้งเสนาก็ถืออาวุธครบมือและที่ภายใต้บัลลังก์ที่ประทับก็เป็นภาพของนางธรณีบิดมวยผมแสดงว่าเป็นน้ำท่วมกองทัพพญามารจึงแสดงภาพของพญามารอีกด้านหนึ่งเป็นภาพพญามารพร้อมกับเทนาที่พ่ายแพ้ต้องจมน้ำพญามารเองก็ถือดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นภาพที่นิยมเขียนกันรู้จักแพร่หลายยังได้มีการประพันธ์เป็นคาถาสำหรับสวดอันนับว่าเป็นตำนานที่12ชื่อว่าชยมะชยมังคละคาถาคาถาที่แสดงชัยมงคลของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นว่ามหาการุณิโกนาโทอิตายสัพปานินังเป็นต้นที่แปลความว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเป็นที่พึ่งของโลกทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายครบบริบูรณ์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้เองอันอุดมด้วยการกล่าวสัจจะนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านต่อจากนี้บทสวดว่าชยันโตโบธิยามูเลสักกยานังดานิวัฒโนเป็นต้นที่แปลความว่าพระจอมมุนีผู้เจริญความยินดีคือเป็นบุตรแห่งสากยวงศ์ทรงชนะที่ควงไม้โพขอท่านจงมีชัยจงชนะในชัยมงคลเหมือนฉะนั้นพระองค์ถึงความเป็นผู้เลิศประโมทอยู่ณบัลลังก์อันไม่กลับแพ้เนื้อพื้นปฐพีอันบริสุทธิ์เป็นยอดธรณีที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลิศดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีด้วยบูชาดีในพรหมจารีทั้งหลายกายกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมวจีกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรม มโนกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมความปรารถนาของท่านเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมทำกรรมอันเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมดังนี้บทสวดชยมังคละคาถานี้ได้เป็นที่นิยมใช้สำหรับพระสงฆ์สวดในพิธีสำคัญทั้งหลายและนิยมสวดเริ่มด้วยคาถาที่ว่าชยันโตโบธิยามูเลสักกยานังดานิวัฒโนเป็นต้นที่แปลความว่าพระจอมมุนีผู้เจริญความยินดีคือเป็นบุตรแห่งสากยวงศ์ทรงชนะที่ควงไม้โพขอท่านจงมีชัยจงชนะในชัยมงคลเหมือนฉะนั้นและต่อไปจนจบในพิธีทุกอย่างพิธีที่ประกอบโดยปกติเช่นพรมน้ำมนต์ก็สวดชยันโตพิธีที่สำคัญสำคัญเช่นหล่อพระพุทธรูปวางศิลาฤกษ์เป็นต้นก็สวดชยันโตเพราะฉะนั้นบทสวดชยันโตนี้จะเป็นบทสวดที่ได้ยินกันอยู่เสมอในพิธีกรรมอันสำคัญทั้งหลายและแม้ว่าในพิธีบางอย่างอันเกี่ยวแก่ทหารตำรวจซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานก็นิมนต์พระไปสวดชยันโตเหมือนกันจึงต้องอธิบายเพิ่มในตอนนี้อีกสักหน่อยหนึ่งว่าความในบทสวดชยันโตนี้เป็นความอำนวยพรให้ประสบความชนะในชัยมงคลคือในความชนะที่เป็นมงคลความชนะที่เป็นมงคลในพุทธศาสนานั้นก็มุ่งถึงความชนะที่ดีอย่างพระพุทธเจ้าทรงผจญมารจะทรงชนะมารโดยตรงก็คือทรงชนะกิเลสดังที่ได้ถอดความเป็นธรรมาธิฐานนั้นชนะอวิชชาชนะตัณหาชนะราคะโทสะโมหะชนะกิเลสในจิตใจและก็รวมถึงชนะความชั่วร้ายทั้งหลายชนะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายชนะทุจริตทั้งหลายคือไม่ทำบาปไม่ทำทุจริตไม่ทำชั่วร้ายทั้งหลายเพราะว่าชนะกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้กระทำได้ตัณหากิเลสที่บังเกิดขึ้นครอบงำใจ จะสั่งให้ทำทุจริตให้ทำบาปให้ทำกุศลแต่คนชนะได้คือไม่ยอมทำตามคำสั่งของตัณหาของกิเลสทั้งหลายเมื่อไม่ยอมทำด้วยขันติด้วยสติด้วยปัญญาหรือรวมเข้าก็โดยบารมีทั้ง10ประการหรือว่าโดยมรรคมีองค์8สรุปลงเป็นศีลสมาธิปัญญากิเลสก็แพ้ไปตัณหากิเลสทั้งหลายก็ดับไปก็เป็นอันว่าไม่ต้องประกอบกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆก็ชื่อว่าชนะกิเลสชนะอกุศลกรรมชนะบาปชนะทุจริตทั้งหลายดังนี้คือชัยมงคลเพราะฉะนั้นพระที่เป็นสวดชยันโตในพิธีต่างๆนั้นมุ่งให้ชนะจึงมีความหมายในเนื้อหาที่สวดว่าให้ชนะในชัยมงคลดังกล่าวมามิได้ไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่างๆที่เขาจะไปกระทำอันเป็นกิจของหน้าที่อันเป็นกิจของทหารอันเป็นกิจของตำรวจมุ่งให้มันเกิดความสวัสดีดังกล่าวและความในบทที่สวดนี้ยังเป็นคำสอนถึงว่าที่ว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีเป็นวันดีคืนดีเวลาดีทั้งหลายนั้นก็ด้วยการบูชาดีในพรหมจารีทั้งหลายเมื่อมีธรรมเมื่อมีการบูชาดีในพรหมจารีทั้งหลายคือมีการบูชาโดยอมิสบูชาก็ดีปฏิบัติบูชาก็ดีในพรหมจารีคือในบุคคลผู้ประพฤติประเสริฐทั้งหลายในเวลาใดก็เป็นฤกษ์ดีมงคลดีในเวลานั้นดังนี้และก็แสดงถึงว่าที่ชื่อว่าเป็นการบูชาดีดังกล่าวนั้นก็มุ่งถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองจึงได้มีบทสอนให้ประกอบกายกรรมเป็นเบื้องขวาวจีกรรมเป็นเบื้องขวามโนกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมพร้อมทั้งความปรารถนาก็ให้เป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมก็คือเป็นการสอนให้ทำดีพูดดีคิดดีตลอดจนถึงปรารถนาดีที่เป็นไปโดยชอบธรรมนั่นเองและเมื่อประกอบกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมก็ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรมดังนี้เพราะฉะนั้นบทสวดนี้จึงเป็นบทสวดที่มีคำสอนประกอบอยู่พร้อมกับอำนวยพรให้ประสบความชนะในชัยมงคลและมีข้อที่จะพึงชี้แจงอีกหน่อยหนึ่งเป็นพิเศษว่าในคาถาที่แปลความว่าพระองค์ถึงความเป็นผู้เลิศประโมทอยู่ ณบัลลังก์อันไม่กลับแพ้เหนือพื้นปฐพีอันบริสุทธิ์เป็นยอดธรณีที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นการแสดงถึงมติของพระอาจารย์ปุรุจนาพระคัมภีร์ว่าแผ่นดินตรงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อันตั้งอยู่ที่พุทธคยาในประเทศอินเดียในบัดนี้แผ่นดินตรงที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งที่โคนโพธิพฤกษ์อันเป็นที่ตรัสรู้นั้นเป็นที่นับถือว่าเป็นยอดธรณีใช้ศัพท์บาลีว่าสีเสพปฐวีโปกคะเรแผ่นดินที่เป็นยอดที่เป็นเหมือนอย่างใบบัวและก็มีแสดงเพิ่มเติมมาอีกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปตรัสรู้ที่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่ที่อื่นและก็ใช้สำนวนว่าอภิเษกเอาสำนวนอภิเษกที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นของพระมหากษัตริย์มาใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพิธีรดน้ำอย่างพิธีอภิเษกต่างๆเพราะคำว่าอภิเษกนั่นก็คือรดน้ำแต่หมายความว่าเป็นที่ตรัสรู้เท่านั้นอันนี้เป็นคติความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งมีแสดงไว้ในคาถานี้ก็เป็นอันว่าจบ12ตำนาน7ตำนานนั่นเรียกในภาษาไทยในภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกาเรียกว่าจุลราชปริตเป็นพระปริตของพระราชาอย่างน้อยจุลละแปลว่าน้อย12ตำนานนั้นก็เป็นภาษาไทยส่วนในภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกานั้นใช้คำว่ามหาราชปริตแปลว่าพระปริตของพระราชาอย่างใหญ่ก็โดยที่7ตำนานนั้นสั้นกว่า12ตำนานนั้นยาวกว่าและที่เรียกว่าราชปริตพระปริตของพระราชานั้นภาษาไทยก็คือเป็นพระปริตของหลวงพระปริตหลวงโดยความก็คือพระเจ้าแผ่นดินลังกาโปรดให้พระสงฆ์รวบรวมขึ้นสำหรับสวดถวายก่อนจึงเรียกว่าราชปริตพระปริตหลวงพระปริตของหลวงแล้วต่อมาชาวบ้านก็นิยมนิมนต์พระมาสวดตามมาเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่า7ตำนาน12ตำนานและก็ได้มีบทสวดข้างต้นและมีบทสวดข้างท้ายอีกหลายบท ก็เป็นบทที่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอำนวยพรนั่นแหละเป็นพื้นนั่งขัดสมาธิ